Kristus Evangelijoje duoda naują įstatymą, mylėti vieni kitus, kaip Jisai mus mylėjo, ir tas įstatymas naujas, bet kartu ir senas, visais laikais buvęs, ir vis dėlto naujas. Kodėl jis yra naujas, yra jeigu ir anksčiau reikėjo mylėti, dėl to, kad iš tiesų pats dangus nusileidžia mums į pagalbą, kad mes galėtume mylėti taip, kaip myli Dievas. Tai yra Dievo žodis tapęs kūnu. Dažnai mes siekiame dalykų aukštybėse ir nepastebėdami net prasilenkiam. Nes pats Dievas nusileido iki mūsų, prabilo mūsų kalba, mūsų kasdienybė. Ieškome Dievo maldose, aukštose materijose, bet Dievas nusileido į mūsų žemasias materijas, visur ten, kur mes esame, apgyvendino, tam, kad kiekvienas, kuris tik panorėtų, galėtų jį tenai sutikti. Ir tai yra ta naujoji žemė, naujoji jūra, naujoji Jeruzalė. Tai yra Kristaus dvasia, kurie jeigu mes gyvename, mes jau gyvename dangumi. Tad Kristus mus kviečia mylėti, bet tas mylėjimas nėra toks paprastas dalykas, koks galėtų pasirodyti. Ir ši Evangelija prieš pateikdama Kristaus įstatymą mylėti, pasakoja apie Velykų vakarienės įvykius, kuomet Kristus leidžia išeiti Judui, kad jį išduotų. Ir tada sako, dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas jame. Jono Evangelijoje žodis šlovė yra labai svarbus ir dažnai kartojamas. Ir kartais mums galėtų pasirodyti, ir turbūt dažnai net ir pasirodo, ir ne tik pasirodo, bet mes taip ir gyvename bažnyčioje, liturgijoje, ta puošnė liturgija, karališka liturgija, kur Kristus sėdė savo soste, kur viskas yra puošnu, gražu, smilkalai, žvakės, giesmės, viskas kilno ir atrodyti ta šlovė, būtent tokia, kokia mes ir įsivaizduojame, žmogiška šlovė, kad viskas yra ypatinga, pagarba, pagerbta. Bet Dievo šlovė, kaip interpretuoja apaštalas Paulius, sako, Dievo šlovė tai yra išgelbėtas žmogus. Tai nėra smilkaliukai, tai nėra maldelės, tai nėra gražios puokštės. Visa tai žinoma labai svarbu, reikalinga. Bet tai dar nėra Dievo šlovė. Tai yra tik pagalba mums. Mums pagalba, kad mes galėtume pakelti savo širdis. O tikroji Dievo šlovė tai išgelbėtas žmogus. Ir būtent taip Kristus ir elgėsi su mumis. Kai jis išleidžia Judą, jis išleidžia jį ne į pražūtį. Ne tam, kad atsikrato nepatogių narių. Neatitinka dogmų. Neatitinka tam tikrų standartų. Apsivalymas. Čia nebuvo apsivalymas. Čia buvo išgelbėjimo darbas. Jis išleidžia Judą, kaip tėvas gailestingas išleidžia sūnų palaidūną, ne į pražūtį, bet tam, kad jį susigražintų. Tam, kad prisibelstų jo širdį. Ir pažiūrėkit, kokie įvykiai toliau klostosi. Judas ir toliau jis išeina, išduoda. O išduoda dėl to, kad buvo nebejingas visiems tiem įvykiam, kurie vyko. Ir vyko ne pagal tai, kaip Judas nori. Ir labai dažnai ir mes elgiamės kaip Judas. Net galbūt neišduodam Kristaus, bet jau pats faktas, kad mes nepriimam Dievo valios, Dievo veikimo, nesistengiam įsiklausyti Dievo ženklus, tai jau yra išdavystė. Tai yra bandymas daryti savaip išganimo istoriją, rašyti. Judas tai ir bandė padarytis. Turbūt vienas iš mokinių vienintelis buvo mokytas, vienintelis buvo iš Jeruzalės, vienintelis pats kilmingiausias iš mokinių buvo. Neveltui jam buvo patikėta ir visa kasa, ir visi tie dalykai. Na, jį turbūt geriausiai išmanė tuos dalykus. Ir Judas buvo tas, kuris labiausiai suvokė, koks trapus Kristaus darbas. Ir jam atrodė, kad viskas tuo jis subirės, nes žmogiškai žiūrint, taip ir buvo. Atrodė, visiškai nėra jokio fundamento. Tuo ateis fariziejai, aukštieji kunigai ir sulygins viską su žemėmis. Jeigu Jėzus neapsigalvos ir netaps tuo, ko turi būti mesijų pranašo, jeigu nepradės užsimti tikrais dalykais, vietoj to, kad kalbėtų apie palaiminimus, apie dar kažką gydytų per šabą, jeigu jis nepradės formuoti armijos, nepradės daryti do, išsilaisvinimo konkrečiai, Judas buvo sukrestas. Jisgi ne veltui 3 metus praleido. Jam galbūt gaila pasidarė tų 3 metų, nes pamatė, kad rezultato tai nėra, niekur neveda buvimas su Jėzumi. Ir tada jis ėmėsi iniciatyvos. Žinoma, nelabai vykusios. Jis sugalvojo pagazinti Jėzų. Tikrai negalvojo, kad tai viskas liūdnai baigsis. Ir jo savižudybė byloja būtent tai, kad jis labai pergyveno, labai išsigando, labai nusiminė, kad išdavė Kristų. Kada Judas susimąstė? Sunku pasakyti, kas vyko jo širdyje. Mes vienintelį dalyką galime padaryti. Jokių būdų nepasmerkti Judo. Mes nežinom, kas vyko jo širdyje. Vienintelis dalykas, ką galim padaryti, yra paklausti, ar aš padariau viską, kad Judas nenueitų iki savižudybės. Ar aš ištiesiau ranką, ar aš atėjau į paguostį, į jo abejonę, į jo baimę, į jo netikrumą, ar buvau pakankamai subtilus, jautrus. O toliau visa kita yra Dievo reikalas. Nes tik Dievas skaito širdis ir mato širdis. Ir jeigu skaitytume Evangeliją, įsigilintume ją, matytume, kad Judas, kuris vis dar ateina veidmainiaudamas pas Kristų, nes pabučiuoja Kristų ne broliškų bučinių, nors išoriškai būtent tai yra artumo bučinys, intimumo, bet išdavikiško. Galbūt kaip tik ta akimirka, kada Judas pabučiavo ir pamatė Jėzaus žvilgsnį, jam širdis nukrito į kulnus, apsivertė ir suprato, ką padarė. Galbūt kaip tik tą akimirką įvyko jo atsivertimas. Galbūt čia kaip tik tą akimirką, kaip sūnus palaidūnas grįžta į tėvo glėbį ir supranta viską, supranta, kiek yra mylimas. Ir Jėzus kaip tik šito ir laukia, čia tikrosios velykos yra. Jis atėjo ne tam, kad Judui papriekaištau. Jam visiškai nereikia Judui atrašyti moralo. Visiškai nėra suinteresuotas Dievas mūsų mokyti, kaip reikia gyventi. Jis bando prisibelsti žmogaus širdį visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Ir net yra pasiruošęs atiduoti savo gyvybę už tai. Štai kas yra Dievo šlovė. Dievo šlovė tai išgelbėtas žmogus. Ir vat būtent tokia šlovė mes turime pašlovinti Dievą. Ne tik savo liturgiją gražia pošne, gražia maldom, giesmėm, bet ar savo širdimi gražia. Vat tokia laikysena. Tai nėra lengva. Dažnai tai eina per kančią. Nes draugo išdavystė tai yra labai skaudu. Artimo bičiulio išdavystė. Ir Jėzus prisiema, tai štai sakau, štai ta naujasis įstatymas. Mylėti taip, kaip Kristus mylėjo. Ir jis atėjo ne tik, kad parodyti gražų pavyzdį ir pasididžiuot. O pažiūrėkit, kaip aš sugebu mylėti, o jūs nesugebu. Ne dėl to atėjo. Atėjo dėl to, kad išprovokuot ir mumise tokį patį elgesį, kad ir mes po truputėlį išmoktume, užsimanytume taip mylėti, kaip Jėzus mylėjo. Kad ir mes sugebėtume atverti savo širdį visom tom situacijom. Nes Judas tai nėra tik asmuo. Tai gali būti kažkokia nepatogi situacija, netitinkanti mūsų planus išganimo. Dar kažkokie tai įvykiai, galbūt labai neteisingi. Kaip išspręsti kaip Kristus, kuris per mirtį įžengė į prisikėlimą. Ir kaip dažnai mes kovojam, mes kova bandom išspręsti savo problemas. Vat kažkas netinka. Bandom eliminuoti žmogų ar situaciją, paslėpti, nematyti, ignoruoti, užmiršti, kovoti. Ir labai retai savęs paklausiu, o kodėl mano gyvenime taip atsitiko? O ką šita situacija, šitas žmogus nori man pasakyti? Pats įvykis. Ką tai reiškia? Kodėl tai nutiko man? Gal tai yra man ženklas? Gal gyvenimas man kažką nori tuom pasakyti? Gal kažko turiu išmokti, suprasti? Gal turiu nebūtinai iš gerosios pusės, kad ten kaip daryti, galbūt kaip tik kaip nedaryti? O gal turiu, gal tai man yra kvietimas paieškoti giliau savyje, naujų talentų, mano galimybių, žodžių teisingų, kantrybės. Būtent tokiuose sudėtingose situacijose dažniausiai kyla patys gražiausi dalykai mūsų gyvenime. Būtent kada mes įvarome į kampą gyvenimas, net nesakau, kad Dievas mus taip pastato į kampą, priremia prie sienos. Dažnai gyvenimiškos situacijos mus priremia prie sienos ir tada mes turime dvi galimybės. Arba verkti ir savęs gailėti, arba savęs paklausti, o ką tai reiškia mano gyvenime ir kaip aš galiu išeiti stipresnis iš to. Jau Senajame Testamente Dievas ragina savo tautą. Sako, rinkis tarp dviejų kelių. Yra gyvenimo kelias ir yra mirties kelias. Tu esi laisvas pasirinkti. Lygiai taip pat ir mes esam laisvi pasirinkti. Ar eiti šituo mirties keliu, su nuoskaudos, ar bandyti pažvelgti gyvenimo Kristaus akimis. Pažiūrėkit Kristus, kuris išleidžia Judą, nežinodamas, kuo tai baigsis. Jis žinoma išleidžia su troškimu, kaip tas tėvas gailestingas, kad sūnus palaidūnas grįžtų, bet jis nežino, kuo tai baigsis. Nežino. Jis padaro visą tai, kas nuo jo priklauso. Jėzus nebuvo naivus. Jis nesakė, o gal Judas manęs neišduos, o gal dar kažkaip praplauks, dar kažkaip. Ne. Jėzus labai aiškiai suvokia situacijos rimtumą ir sąmoningai paleidžia Judą tam, kad galėtų jį susigražinti. Ir Judą, ir kitus mokinius. Laiko atėjus. Ir pažiūrėkit Judas, kuris, jeigu jis pasikorė, dėl ko jis pasikorė, ne iš gero gyvenimo, dėl to, kad buvo labai sukrėstas savo paties elgesio, ir mes nežinom, kas įvyko jo širdyje, galbūt jis mušėsi į krūtinę, sakė viešpatie, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Ir girdėjo galbūt net Dievo žodžius, ataidinčius jo širdyje, sakau, dar šiandien su manim būsi rojui, kaip tas gerasis latras. Tai yra Dievo gailestingumo reikalai. Ne dėl to, kad daryti bet ką, o Dievas pasigailės, bet tiesiog Dievas nieko kito netrokšta taip labai. Dievo šlovė tai yra išgelbėtas žmogus. Jis bando prisibelsti mūsų širdį. Žinoma, jeigu mes Dievo gailestingumo akivaizdoje priimsime tai be pagarbos, priimsime tai lengvabūdiškai, tai žinoma nepakeis mūsų gyvenimo. Mes neapgausime nieko. Galbūt žmonės apgausim. Galbūt patys save apgausim. Dievo neapgausim. Galiausiai net ir savęs giliai širdį neapgausim. Jeigu tu nesi nuo širdus, lygiai taip pat bet koks sakramentas. Galima viską suvaidinti. Net ir komunijos priėmimas. Žiūrėkit, komunijos priėmimas. Kas yra komunijos priėmimas? Tai reiškia tapti viena dvasia su Kristumi. Kristus, sako, kunigas kaip pakelia taurį ir sako, Kristaus žodžius. Alter Kristus. Jisai atstovauja Kristų čia mišiuose ir sako, šitas kraujas išlėjimas nuodėmiams atleisti. Už jūs ir už visus. Štai kokia yra Kristaus intencija. Koks yra Kristaus žvilgsnis. Ir jeigu mes neįeiname į tą dinamiką, tą žvilgsnį, mes negalim dalyvauti pilnavertiškai komuniją. Mes galim ją priimti, nepriimdami. Ir dėl to sako Evangelija, kad ateis daug iš rytų ir vakarų, tai reiškia pagonis, tai reiškia, kurie niekada nedalyvavo eukaristiniai, kada niekada nepriėmė ir nesiruošė nei pirmai komunijai, nei sutvirtinimui, bet jie nesiruošdami net, nesąmoningai dalyvavo ir gyveno Kristumi, jau gyveno komunijoje, jau gyveno Dievu, nes iškojo tiesos ir buvo atviriniai. Štai koks stebuklas yra, štai kas yra tikroji avinėlio puota. Laimingi, kurie yra pakristi avinėlio puota. Tie, kurie iš tiesų patyrė Dievo gailestingumo ir tai patyrė, nebeliko abejingi, išleido savo širdį ir tai perkeitė juos. Štai naujasis įstatymas, kuris yra įrašytas mūsų širdise. Visais laikais buvo liepta mylėti artimą. Bet tas paliepimas, jis tampa vidinę dinamiką, intenciją. Tai ne dėl to, kad tau su lazda kažkas duos per kuprą už tai, kad tu nesilaikai įstatymų, bet dėl to, kad tai norisi to laikytis. Nes tai bus vidinis polikis. Dėl to, kad patyręs, kiek tau yra atleista ir kiek tau yra duota, žmogus tiesiog nebegali kitaip elgtis. Štai kokia yra Dievo dinamika. Nepriversti, nesuklubdytam keliu, bet prisibelst į žmogaus širdį, kad jis galėtų pat sąmoningai iš vidaus įstatymas įrašytas širdyje. Štai yra Dievo siekimybė, štai yra tikroji Eucharistija, štai yra tas naujasis įstatymas, kuris neišmeta ir neišskiria nei vieno. Ir dėl to ne mums teis, nežinom. Yra tiek skirtingų situacijų ir tiek skirtingų kelių, Dievo kelių į žmogaus širdį. Todėl mes turėtume likti tik tai nuolankus tarnai, kurie labai subtiliai kalbėdami kitiems arba bandydami juos pataisyti, norėdami kažką tai pataisyti, kažkieno tai elgesi, turėtume daryti su tiek daug meilės, tiek daug subtilumo, tiek daug nusižeminimo, tam, kad nesugriautume. Suprantat, kartais mes tampame kaip Paulius, kuris dėl geros intencijos tampa Kristaus persiekėtoju. Mums atrodo, kad mes darom gerus darbus, o iš tikrųjų tampam kliūtimi Dievui į žmogaus širdį. Nes mes nežinome, kas ten atsitiks. Nežinom Dievo darbų. Galiausiai pats Paulius, kuris persiekėjo krikščionis ir paskui atsivertė. Juk jis galėjo būti padėtas į šoną. Sakyt, tu esi nevertas. Ir tai būtų tiesa. O vis dėlto, koks apaštalas tapo? Dėl ko tapo? Dėl to, kad buvo priimtas ir integruotas. Tad jeigu mes sugebėsime turėti tokį žvilgsnį ir neatmesti tų dalykų, kurie mums atrodo atmestini, galbūt jie kažkada taps labai vaisingi Dievui laiminant. Ir tai eina kalba ir apie mūsų problemas, gyvenimiškas situacijas, apie mūsų krikščionišką gyvenimą, apie mūsų kasdienybę. Nes dažnai mes keliam savo širdis į dangų, bet pamirštam, kad dangus nusileido iki mūsų, į mūsų kasdienybę. Dievas prabilo mūsų kalba, mūsų kasdienybės kalba. Ir kaip dažnai mes prasilenkėm, mes per daug žiūrim į dangų, tuo tarpu, kai Dievas yra mūsų tarpe. Mūsų naujasis popiežius Pranciškus yra labai gražiai priminęs ir paraginęs, sako, kaip dažnai bažnyčiai mes liekam prie tam tikrų moralinių nuostatų, kaip mes giliai gvildenam visas seksualumo problemas, bet atidėdami į šalį dalykus dar svarbesnius, reiškia mūsų tikėjimo klausimus, pavydas, pyktis ir visi kitie dalykai, kurie mums atrodo, nu taip aš šitokio. Čia ne taip jau ir baisu, bet čia yra daug baisiau, nes tai sulaužo žmonių gyvenimus. Tai paverčia mūsų kaliniais. Tai pačios didžiausios nuodėmės, nes tai žudo. Nes kai grįžta sūnus palaidūnas, o vyresnysis sūnus, jis nieko blogo nepadarė, nepavogė, neišprievartavo, nu, viskas pas jį gerai. Buvo visą laiką pas tėvą, jam padėjo, viskas buvo gerai. Sūnus, o tėvas sako, bet sūneli, tavo sūnus, tavo brolis buvo miręs ir vėl prisikėlė. Argi nereikėjo švęsti? O vyresnysis sūnus liko kaip pakmuo. Tai ar tai nėra žmogžudystė? Lygiai tokia pati, kaip su Kainu ir Abeliu. Tai dabar viskas atvirkščiai proporcinga. Teisusis nužudo nusidėjėlį. Anuomet neteisusis nužudė teisųjį iš pavydo, šį kartą iš to paties pavydo teisus ir žudo nusidėjėlį. Ir ne vieno, nei kitoje situacijoje nebuvo įsiklausyta į tėvo širdį, į dievo intenciją, į va tą tikrai ir vienintelį įstatymą, meilės įstatymą, kuris taip dažnai yra subanalinamas, apie kurį daug kalbama, bet iš tiesų tai yra didelis iššūkis. Nes mylė ir integruoti judą, išdaviką, tai yra, tam reikia labai daug pastangų, daug išradingumo, daug gyvybės. Dievo malonės, turbūt net savo jėgomis to nesugebėtume padaryti. Prašyk, bet Dievas ir nori mums duotos malonės, jeigu tik mes panorėsim. Prašykime, kad šiuose mišiuose, šią Eucharistiją vis giliau paliestų mūsų širdis, padarytų mus vis įgalesnius tam naujam meilės įstatymui.